9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Postoje kreme sa UV faktorom za kućiće, ali niste grozan vlasnik ako vam nikad ne padne na pamet da ih kupite. Grozan ste vlasnik ako doterate svog ljubimca da ga neko brže uzme kada ga napustite i ostavite na ulici. Kućići trpe cirkone u zubu i parfem posle šišanja jer im ljubav prema vama govori da tako treba, a ne treba. Čućete Sanju Stevanović iz veterinarske ordinacije ROT. Hrana budućnosti je skoro ista kao i hrana iz prošlosti, samo mnogo skuplja. Jednu trećinu od onoga što kupimo i spremimo, na kraju bacimo, što i nije neka šteta kad pomisliš da se aditivi ne broje u desetinama, nego u hiljadama. Istovremeno, Ujedinjene nacije traže način da ostvare plan po kome do 2050. godine više neće biti gladnih u svetu. I eto izazova sredine 21. veka. Da gladni počnu da jedu, a da siti prestanu da se hrane đubretom punim otrova. E, baš što reče Kristina u Maratoncima. Ona za Ton film, a ja za globalni razvoj. Slepi miševi jesu prenosioci mnogih virusa, ali čovek je poremetio ravnotežu u prirodi. Oduzima staništa divljim životinjama, tera ih da priđu ljudima i stavlja jednu pored druge vrste koje se u prirodi nikada ne bi srele. O tome govori dr. Ivana Budinski. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Kao kišna kap, ja se razlijem.
vece u školku neprimetno zatvara. Tražim izgovore, makar bio sam. Ponovo se pašam, vraćam se kao kišnjaka, kao kišnjaka, kao kišnjaka, kao kišnjaka, kao kišnjaka.
Ako imate psa kao kućnog ljubimca ili nameravate da počnete jedno lepo druženje, dobro je da znate i nešto o kremama sa UV faktorom za kućiće, cirkonima u zubu, parfemima, granulama, modifikovanim rasama i problemima sa zdravljem. O tome govori Sanja Stevanović iz veterinarske ordinacije ROT.
Znači, sve postoji. Postoji skupi parfemi za pse, postoje naravno i kreme sa zaštitnim faktorima, naročito u salonima lepote gde se šišaju psi. Šišači imaju široki spektar različitih šampona za ovu dlaku, za onu dlaku i tako dalje. Ja mogu da kažem ispred eto naše veterinarske ordinacije da su sve to budalaštine. Znači, teške budalaštine. Kao prvo, pas se kupa jednom u 6 meseci. U stvari, predviđen je da se ne kupa nikad. Zato što on ima svoju kožnu mast koja ga štiti. Vi kad ošišate psa, pa ga uz to još i okupate, naravno da mu tu termoregulaciju malo poremetite, ali to ne znači da trebamo staviti na kremu sa zaštitnim faktorom, jer te kreme ni na nas nešto preterano ne deluju. Znači, odete na more, stavite 50 zaštitni faktor, neke renomirane firme, i šta se dogodi? Vi opet pocrvenite. Znači, ništa to nešto nije strašno. Ne bude to, ne znam, neko crvenilo koje bi eventualno bilo, ili možda zaštitite kožu od tih UV zraka. Što se tiče kancera, kancer je rasprostranjen, tu nema priče. Mi, recimo, apelujemo da se sterilišu ženke, ne samo zbog smanjenja broja populacije, nego upravo zbog toga što je povećan broj kancera materice i jajnika kod pasa, i naravno prevencija je, znači, sterilizacija. Što se parfema tiče, isto, mislim, to je, znate šta, parfem za pseći njuh, koji je mnogo, mnogo puta jači od našeg, je, znači, kao bomba, kao kad bi vama neko krenuo da vas guši pred aspatični napad. I ja uvek savjetujem, znači, nemojte mirisati pse, što ga više češće kupate, pas će više da vam smrdi, jer se luči loj, naročito recimo labrador ili psi recimo koji imaju plovne kožice i koji su psi koji vole vodu. Vi kad pokvasite labradora, on je sav mastan. Prosto takva mu je koža. Što znači, to su budalaštine i to je, znate, otimanje para. Naprimjer, vi odete u veterinarsku apoteku i dobijete hrpu vitamina za pse, gde vam piše tu sve ima. Sve vi to možete kupiti u običnoj ljudskoj apoteci, većinu tih vitamina. Osvrnimo se samo, sada je životni vek pasa mnogo smanjen. Znači, naši psi žive 10 godina, 12, 13, mislim do 15, to je slavlje. Sjetite se pasa nekad, psi su živeli po 20 godina, 18 godina, bili su zdravi, bili su pravi. Sve to što je, recimo, hrana, granule, preporučuju svi granule, najbolje psu skuvati. To je u stvari ono što je najbolje za njega. Pas puno puta ima stolicu, vama je lakše tu stolicu da pokupite, jer je tako prosto. A recimo, stolica psa, zdravog psa, je žitka na ivici proliva. A vi imate ovde stolicu koju pokupite u kesicu bez ikakvih problema. Znači, sve je to uslovilo da psi mnogo kraće žive. Naročito pomama salona, znači za šišanje, evo mi imamo salon, na primer, za šišanje pasa. Nekad je neminovno da vi ošišate psa, taj pas spava u krevetu, taj pas normalno ide napolju po travi je. Vi ćete ga normalno ošišati, možete i frizuru da mu napravite, znači nije to ništa sporno. Ali zna se, taj pas, ako se kupa, zna se kojim se šamponom kupa, znači to je specijalan šampon za pse, ako je antiparazitski, da ubije eventualno ako pas ima nešto od parazita, buvice ili neko krpelja ili šta već, psu se redovno stavlja zaštita i to je sasvim dovoljno. Znači, frizirati pse da bi pas bio friziran i da bi bio sladak, to je van pameti. Normalno, zimi ošišani psi trebali bi manji psi da nose kaputiće, zato što prosto nemaju dlaku da ih štiti. Vi kada ih ošišate, vi im automatski skinete sloj dlake i narušite tu termoregulaciju. Tako da lepo je to, ta industrija je sve to lepo smislila, ali moje lično mišljenje je da to škodi zdravlju pasa. Vi kada odete na more, vašeg psa nećete voditi na plažu, vodit ćete ga od 6 popodne, pola 7, da se malo okupa, ispraćete ga od slane vode da mu ne šteti koži i dovešćete ga kući u apartman, već gde ste s njim smešteni. Znači, nenormalno je da neko izvede psa, da ga namaže zaštitnom kremom i da ga pusti da se ceo dan kupa. Na prvom mestu pas će imati otvorene rane na šapama, zato što će vreo kamen da mu izgori pesak šape kompletno, imaće rane. Znači, to je van pameti. Znači, to niko normalan ne radi i mislim, čak i ispod suncobrana da drži psa i to nije normalno. Znači, zna se rani jutarnji časovi, popodnevno, znači sunce posle 6 uveče, dovedete vašeg psa na mesto gde je to dozvoljeno, koji se iskupa, izbrčka, dovedete ga kući kao i sa detetom. Okupate ga od slane vode i to je sasvim dovoljno. Nema potrebe koristiti bilo kakve šampone, bilo kakve medikamente. Znači, sasvim je dovoljno vašeg psa jednom u 6 meseci da okupate šamponom. Ako je mali psić pa spava u krevetu, može to da bude i češće, ali znači specijalno šampon za tu namenu, ne trpati previše tog šampona, dobro psa isprati i normalno staviti mu odgovarajuću zaštitu protiv muva, krpelja i ostalih, znači namestnika, i to je to. Eto.
Čula sam da je bilo zahteva da se psu stavi cirkon na zub, pa sad taj veterinar koji mi je to ispričao je odbio da tako nešto uradi. Rekao je prosto da on to ne radi. On se sa tim duboko ne slaže. Bio je fin, nije rekao svoje mišljenje osobi koja je dovela psa sa tim zahtevom, ali je u svakom slučaju poslao na neko drugo mesto. Da li vi znate za to, da se i to radi?
Pa radi se, da. Što najtragičnije, radi se svašta. Ja na to nemam zaista što da vam kažem. To je, znači, prvo, pas nema zub kao čovek. Drugo, popravljati psu zube, to zahteva odgovarajuće materijale. Znate, ne možete vi da uzmete, popravite psu zub kao što popravljate čoveku, jer on dva puta kad zagrize, a ima jako ugriz, to će sve da pukne i da se slomi. Drugo, vi psa već onemogućavate, jer pretpostavljam da je to neki prednji zub. Znači, taj pas u nekim poznijim godinama, kad već počinju da mu ispadaju zubi, normalno da mu ispadaju od starosti, vi ga onemogućavate da ima još jedan zub, možda koji bi bio zdrav. Mislim, stavljati cirkon u zub, to je van pameti, mislim, ali da vam kažem, ljudi svašta rade. Nažalost, veliki broj pasa se kupuje zbog nekog prestiža. Verujte mi, veliki broj pasa završava na ulici kada više nisu zanimljivi. Znači, mi imamo 4-5 pasa koji su udomljeni, recimo, u odnosu na ostale naše pse, koji nisu firmirani i pedigrirani. Nećete verovati, recimo, Maltezerka od godinu i nešto dana je ošišana, doterana, sređena i puštena kod Lidla da je neko uzme. Jer ljudi su išli na godišnji odmor i oni nemaju gde da je čuvaju, niti ih to zanima. Oni su je doterali, čak su je doterali, što je, mislim, nažalost, kod nas zakon o dobrobiti životinja ne funkcioniše kako treba da bi mi mogli da se bavimo. Prvo, ne možemo se bavimo najosnovnijim stvarima, znači napuštanje ljubimaca, a kamoli nekim stvarima kao što su zdravlje ljubimaca, da veterinar može da kaže ne, to je štetno i da jednostavno u krajnjem slučaju za neke stvari prijavi vlasnika, što je sasvim normalno, što bi trebalo da bude normalno. Znači, kao što je dete zapostavljeno, tako, naravno, ne poredim pse sa decom, ali ima ljudi kojima su psi jedini članovi porodice, nažalost, sami su i oni su im sve. Ali takvi ljudi se uglavnom odgovorno ponašaju prema svojim ljubimcima. Oni drugi, oni stavljaju cirkone, oni izmišljaju hiljadu neke stvari. Znate, pacijenti vole da čuju nešto novo, još ako je skupo. to ovaj misli da je jako dobro. Vi dođete u salon gde je, na primjer, šišanje 2000 ili 3000 dinara, gde pas bude isto identično ošišan kao u nekom salonu gde je 6000. Ali prosto oni vole da idu tamo gde je 6000, jer tamo im je nekako lepše, pa im oni pokažu 96.000 različitih šampona, pa onda psa namirišu, a u stvari pas treba da ima svog veterinara od početka do kraja i treba da ima svog šišača. Na koga je pas naviknut? Znači, ne treba da ga menja. Sad dođem ja kod vas, pa vi koja, pa onda tamo kod nekog drugog. Ne, nego da ima svog šišača na koga se pas navikao i zna kad ide na šišanje, ide na to mesto. Isto kao i svog lekara koji ima njegov karton i vodi ga od početka do kraja. Mislim, ja kažem, stalno poredim, ali to je kao i sa nekom pedijatrijom ili kod nas kad idemo kod lekara opšte prakse. Prosto, ako imamo člana porodice, kućnog ljubimca, onda prema njemu treba da se vladamo kako to nalaže neko pravilo, a to je, on je član porodice, da mu obezbedimo zdravstvenu negu, sigurno nećemo detetu od 5 godina bušiti zube, nećemo sigurno detetu od 5-6 godina stavljati sve i svašta na glavu, što je neprovereno. Ne možemo reći, pas je pas, pa nema veze, ima veze. Oni nas bezuslovno vole i sve što mi njima uradimo, oni misle da to tako treba. Čak i da im činimo loše, oni misle da je to dobro. Oni će nas posle toga ljubiti i lizati i spavaće sa nama. Možda negde kroz ovu priču bi apelovala, kuvajte svojim ljubimcima, nemojte da vam je teško da im skuvate, jer to njima mnogo je lakše, mnogo bolje za njihov stomak. Ne hranite ih jedno dnevno, hranite ih ujutru i hranite ih uveče. Znači, to je jednom dnevno, to je izmišljeno zato što mi radimo, pa nam jednom dnevno najlakše da hranimo psa. Zamislite kako je njegovim crevima kad on jede jednom i sutra opet u to vreme i preždere se. Znači, dajte mu prepodne, dajte mu popodne, pridveče da jede. To je sasvim, sasvim okej, sasvim dovoljno.
Rekla bih da se poslednjih decenija pojavljuju tako sve neke nove rase pasa i sve su tako manje i slađe i sve su te rase napravljene. A onda kažu da zato što je to napravljeno, što to nije od prirode, onda oni imaju i zdravstvenih problema.
Mutacije su velike, znači prave se ono hipermale, male rase. Mi smo imali primer devojke koja je uzela mini Yorkija, koji učenik nije sa 4-5 meseci imao ni zube, ni ništa. Znači, toliko je bio zakržljao i mali i jako je skupo prodat. Baš zato što je, mislim, pas je bio zakršljao. U jednom trenutku, sva sreća, mama njena bila razumna, doktor je pitao da li hoćeš malog psa ili hoćeš zdravog psa. I normalno žena je rekla, ja hoću zdravog psa. To je pas koji je prerastao sad svoju veličinu zbog hrane, zbog nege i tako dalje. Male rase pasa imaju 1000 nekih problema. Vi imate novije, recimo, rase. Jedno vreme su bili mopsovi u modi, na primjer, ekstra modern pas. To je pas koji ima svoju tradiciju. Ali, recimo, malo njih razmišlja da je mops pas jako je težak uopšte za operaciju bilo kakvu, ima tu spljoštenu njušku, za bilo kakvu intervenciju, brzo se uzbude, dosta teško dišu. Recimo, buldozi imaju svi problem sa zadnjim nogama. Onda veliki psi, koje opet modifikovane rase velikih pasa, svi imaju problema sa kukovima. To nije, šta da vam kažem, nije normalno. Lepo je ti da imaš malu igračkicu, ali prosto mislim da je sve jedno. Da li je mala ili velika, važno je da je tvoja. Naravno, što je pas genetski modifikovaniji, tako da nazovem, to su veći zdravstveni problemi. I uglavnom ti psi kraće žive.
Što se to dozvoljava? Što je to, mislim, znam, pare su u pitanju, profit je u pitanju i to je tako na nivou svetskom. Ali, pobogu, zar ne bi trebalo da tu prvu reč imaju veterinari? A opet veterinari verovatno učestvuju, ne znam ko pravi, mislim, ko to pravi rase i po čijem se to diktatu radi? Da li je to tržište traži ili se tržištu to nameće? Mislim, ko je tu krivi.
A znate šta, uopšte ta kinologija kod nas i uopšte zakon o dobrobiti životinja nije regulisan kako treba. Vi, na primer, danas, iako nema veze sa temom, ali ima, vi, na primer, danas možete u svakom trenutku da imate psa i da ga pustite na ulicu. I nema veze, i nikom ništa. I mislim, za to negde u svetu je predviđena kazna ogromna. Tamo niko ne uzima psa, ako nije siguran 100%. Znači, ako vam pas završi u azilu, vodi se na vas. Vi plaćate svaki dan toga zemlja. To košta stravično. Znači, to su stvari koje kod nas nisu regulisane.
Da, naše udruženje za zaštitu životinja to pokušavaju već godinama, apeluju i na to i na još mnoge druge stvari, međutim, ništa.
Ali ne mogu ništa da postignu, zato što ne mogu prvo da se izbore sa zlostavljanjem životinja. To je, recimo, trovanje životinja. To su tri krivična dela. Jedan je zakon o dobrobiti životinja, drugi izazivanje opšte opasnosti, treći je ekologija. To su jednostavno stvari koje nisu dovoljno dobro shvaćene. Vi kada to niste regulisali, vi onda ne možete da se bavite nekim stvarima kao što su mali psi, veliki psi, modifikacija, genetska pasa, jer to je bukvalno periferno i uopšte se odvraća pažnja od toga jer ima se mnogo većih problema. Što se tiče veterinara, tu su različiti stavovi. Vi imate veterinare stare škole, stare garde, koji tradicionalno pristupaju, znači, lečenju. I imate sada tu noviju grupu mlađih veterinara koji imaju opet neki inovativni pogled na veterinu. E sad, kad bi se tu našla neka sredina, to bi bilo sjajno. Nema mnogo odgovornosti, moram priznati. Vi kad operišete psa koji nije za operaciju, vi kao lekar ne odgovarate za to, tako? Pa uvek ćete naći razlog da ste morali. Tako da, jednostavno, u svim segmentima vezano za životinje, tu je klimav teren. Jedino, imate psa, imate svog veterinara kome verujete i jednostavno idete nekim putem da taj pas što duže poživi. A poživeće što duže ako ga ne opterećujete mnogo kupanjima, hemikalijama, parfemima, kojekakvim vitaminima izmišljenim, najnovijim, nego jednostavno ćete brinuti o njemu na jedan najnormalniji način. I ono što je bitno, pustite svog psa da bude pas. Pustite ga da trči, pustite ga da ide u park, pustite ga da onjuši, pustite ga da se uvalja u blato, pa Bože moj, opraćite ga u kući. Pustite ga da bude pas. Ne možete ga držati u krilu namirisanog, jer on želi da bude pas, on je pas. Kao što mi izađemo na društvene mreže i volimo da okrenemo telefon, tako oni njuškaju, to su njihove društvene mreže. Ko je gde bio, ko je gde piškio, da li je ženka, da li je mužijak, eno mi ga drugar.
To da se uvalja u blato, to nije tek tako. Psi se povremeno zakopavaju u zemlju, sami sebe kad su bolesni. Znači, valjanje u blatu je A, lečenje i bezadovoljstvo, tako.
I'm Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati biće glumac Ljubomir Bandović.
Na panel diskusiji Hrana budućnosti, korisna znanja za svakodnevnu upotrebu dala je dr. Ljiljana Bibić-Bajić, specijalista interne medicine.
Volela bih da znam da vi svi znate šta je to organska hrana. Mi pričamo o organskoj hrani, pričamo o veganstvu, pa sad ne znam da li vi i znate šta je organska hrana. Znači, organska hrana je hrana u čijoj proizvodnji nisu upotrebljeni pesticidi, aditivi i nije genetski modifikovana, a ono od njive do trpeze je gajena na čistom i prečišćenom zemljištu. To bi mogla biti definicija te hrane koju su jeli naši preci od pre negde, na primjer, 100 godina pa unazad, jel? Kažu negde od 30. godina prošlog veka bilo je pesticida, znači hemikalija koje se dodaju u proizvodnji hrane na zemljištu negde oko 30 ili 40, a danas ima tih hemikalija ravno oko 22.000 različitih vrsta hemikalija koje se sipaju na biljke, što bi rekli seljaci polivaju, i koje ulaze u lanac ishrane, ulaze u biološka tkiva, ne samo čoveka, nego i životinja, i na taj način se kumuliraju. I vrlo često, pošto sam ja lekar, zdravstvene posljedice vi nemate odmah. Kad uzmete nešto što je prskano na pijaci, vi se nećete najverovatnije odmah otrovati, mada i toga ima. Međutim, iz nedovoljnog znanja, želje da se postigne profit u različitim korporacijama koje hoće na što brži i na što jeftiniji način da dođu do novca, oni vam daju i nameću u medijima, znači nama dosta mediji i reklame nameću šta mi to želimo, ima i do našeg znanja i do naše edukacije, tako da se smatra da mi kasnije u tom procesu proizvodnje hrane kojoj se dodaju i aditivi razni, a ima različitih oko 30 grupa aditiva.
Kako mi da znamo šta je trend, a šta je zdravo za nas?
Šta je zdravo? Je? Pa ajde da kažem uslovno rečeno da bi vegetarijanstvo bila jedna prirodno zdravija. Koja je razlika između veganstva i vegetarijanstva? Znači, vegetarijanci u svojoj ishrani ne upotrebljavaju meso, ali upotrebljavaju proizvode životinja. Tu mislimo na jaja, na mleko, na med i tako dalje. Vegani ne upotrebljavaju ni meso, znači ni životinje, životinsku hranu, niti njihove produkte. Tu je razlika. E sad, sa medicinske internističke strane, u veganstvu, kako god vi prihvatili to, a ako hoće neko da bude vegan, pa i vegetarijanac, on mora strogo da ima dijetetski režim, da ta hrana bude sveukupna i raznovrsna. Šta je kod nas najčešće, kod ove moje okoline i mojih nekih pacijenata? Ja ne jedem meso i ne jedem, ne znam, jaja, ne jedem mleko i to je sve. A uopšte se ne brine šta uopšte jede pored toga. Šta je problem kod vegetarijanaca? Oni jedu i hranu koja je industrijski prerađena.
Vegan je čips, vegan je pomfrit, vegan možda bude i burek ako se pravi prazan pa sa uljem. A to ne znači da je zdravo sve što je vegan.
Tako je.
Puno je proizvoda na tržištu koji su namerno ili slučajno vegan po sastavu, ali ne znači da su i zdravi.
Celovita ishrana je veganstvo, ali zdravo veganstvo. Ja bih tako rekla i možemo tako i da izjednačemo te dve ishrane. Ali, nažalost, koliko god u određenim biljnim i biljkama imamo određene vitamine i minerale, u potpunoj, pa nek je i zdrava ishrana veganska, odnosno biljna celovita, ipak, nažalost, uvek postoji jedan mali nedostatak vitamina i nekih minerala, ali ipak ja bih samo mislila na vitamin B12, ja mislim da se slažete.
Da.
Tako da je sada smišljena, ajde da tako kažem, jedna zdravija varijanta, kako zovu, takozvana ojačana, potencirana, na primjer, hrana sa cerealijama koja u stvari ima u sebi i te vitamine da bi predupredila jedno oboljenje koje se zove perniciozna anemija i koje može biti i smrtonosno. Znači, kod svih vrsta dijeta, nije samo dijeta za mršavljenje, nego dijeta je način ishrane, način svega, treba da se čovjek informiše, edukuje i pamet u glavu. Mi svi, znači stanovnici velikih gradova generalno u Evropi, nažalost od ukupne hrane koju uzmemo za 24 sata, 75% te hrane je industrijski prerađena hrana. Kad uđete u samoposlugu, 90% ili 80% hrane koju vidite na policama, one umotane, keksi, čipsevi, smoki, znači sve ono što je procesuirano industrijski, to je hrana koja je podlegla određenom procesu proizvodnje da bi zadržala okus, miris, boju, trajnost i tako dalje, određenu kalorijsku vrednost, da bi zadovoljila oko i ukus i lepotu. Ali, nažalost, to je najotrovnija hrana koju mi možemo da konzumiramo. Znači, pod broj 1, smanjiti industrijski prerađenu hranu i čitati deklaracije. Ja sam prolazila pored jedne škole gore na Bežanijskoj kosi gde živim, i taman je bio veliki odmor. Većina tih školaraca je držala u desnoj ruci konzervu, pića, a u levoj picu iz pekare. Odmah da vam kažem da je najveći proizvođač Iran, najveći proizvođač paradajza u dolini Eufrata i Tigrisa, gde direktno odande kamionima dolazi prema Evropi, za Ameriku ne znam, tako se setite samo toga. Normalno sa određenim aditivima, a kad uđete u samoposlugu i kad pogledate one police, oko 300 različitih aditiva ili hemikalija je u svim tim proizvodima gde vam pogled seže. Pretpostavljam da svi žvaćete žvakaću gumu. Neka podigne neko dva prsta koje ikada pogleda onu deklaraciju sitnu na žvakaćoj gumi. I šta piše tamo? Pasorbitol, acesulfam K. Ima 5 veštačkih zaslađivača koji svi u svom, uglavnom, metaboličkom pravcu dosežu do metanola i formaldehida. Znate šta je formaldehid? Karcinogeni jedan, nus da tako kaže, metabolički proizvod određene hrane, a usta i medicinski gledajući su velika resorptivna površina. To znači da vi kad žvaćete žvakaću gumu ili perete zube pastom za zube, jeste li čitali deklaraciju jedne obične paste za zube, sve se resorbuje odmah u krv. Vi ste čuli da ovi matori ljudi kao ja, nažalost, često imaju takozvanu anginu pectoris, bolove u grudima. Istog momenta, znači kad dobiju bol, oni pod jezik stave jednu tabletu ili ima neki sprej i taj bol u grudima prestane za 5 sekundi. To znači da je sa jezika u te srčane krvne sudove ušlo sve za 5 sekundi. E, tako ulazi i od ove hrane koju vi vrlo često upotrebljavate, odnosno koju svi mi na neki način ovde nam je dostupna. Prvo, znači, smanjite industrijski prerađenu hranu koja je i puna šećera, jer mora da ostvari zadovolji ukus. A još gori su light proizvodi, zato što oni u sebi imaju veštačke zaslađivače, za koje je dokazano da izazivaju, u velikim studijama je dokazano, karcinom mokraćne bešike, limfna i hematološka oboljenja.
Ne možemo možda uvek da izbegnemo baš svaki industrijski obrađen proizvod. Ima li nečega što po svaku cenu treba da izbegnemo sa te deklaracije?
Da, od tih znači prvo bih stavila veštačke zaslađivače na prvo mesto, po direktnoj opasnosti po hematološki sistem. I vidite, interesantno, na drugo mesto natrijum monoglutaminat koji se nalazi kao dodatak u svim onim začinima. za supu gde današnje domaćice ne mogu da zamisle bez tih raznih dodataka. I svaki od tih dodataka, ne svaki, ako je dodatak bez aditiva, onda nije taj, ima 15 do 30% natrijum monoglutaminata koji je dokazani alergen, ali pošto ima u sebi i takozvane glutaminate, neko od nas ima enzim koji može da izmetaboliše glutaminate i te soli glutaminske kiseline, nažalost neko nema i onda se oni talože u centralnom nervnom sistemu. Osim za alergije, natrijum monoglutaminat, pročitajte deklaraciju na tim raznim začinima, može dovesti do Alzheimerove bolesti, parkinsonizma, moždanog udara, pa čak kod dece u adolescenciji može da izazove tupost jednu i pad inteligencije. To sam imala na jednom slučaju jednog mog pacijenta iz Amerike koji je tamo studirao i odjednom, što biste vi rekli, zabagovao. Tako da su na psihološkim testiranjama rekli da on kao da je IQ 80, dečko koji je upisao fakultet tamo. On je uzimao glutaminat kao suplement u onim za mišić. Pročitajte dosta o suplementima kad radite vežbe u teretani. Eto, tako da svega toga ima, znači šećera se čuvajte. Šećeri su ne samo ovi obični, nezdravi, ovi od naše šećerne repe, nego takozvani fruktozni sirup koji se stavlja u mnoga pića, odnosno da ne kažem sva. I jednostavno, vidite kakav fruktozni sirup, pa ja dok se nisam počela baviti time, ja sam mislila, pa dobro, fruktozni voće, nešto su izdvojili iz voća i tako dalje. Međutim, fruktozni sirup je jedna totalna sintetička stvar koja podiže onaj glikemijski indeks, da tako kažem, šećer u krvi na visoke nivoe i vi ste čuli za jednu epidemiju modernog doba, inzulinsku rezistenciju. Da ne kažem i šećerna bolest i gojaznost, jer se tu potpuno uništava i menja metabolizam.
I zavisnost to stvara, tako, zavisnost od šećera.
Kako da ne,
stalno,
to stvara
naviku,
želju
da...
jedan začarani krug i videli ste da u stvari nikad više gojaznih ljudi i bolesnih. Vidite, sad se, uvek smo govorili, bar u medicini, dužina života. Pa sada, podigla se dužina života na 72 godine, 73, nije puno za muškarce i 75 za žene u Srbiji, nismo nešto, ali u Društvu za ishranu Srbije, čiji sam ja član i gde u stvari baratamo sa dužinom života, zavisno i od ishrane, ne govori se više dužina života, nego broj aktivnih godina. Ništa vam ne znači da vi živite i 100 godina ako ste od 30. godine invalid. Ako ne možete da potrčite, ako imate bol u zglobovima, ako imate probleme sa kičmom. Nekada bolove u zglobovima i kolenima kod ovih mladih ljudi koji treniraju mogu izazvati dodaci u light pićima, pogotovo tipa kola.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Ja nosiš to bave meso i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to s tobom negdje otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bave me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Češ na jug i sve na dobro krene, jer ti nosiš to. Bade me i so, iznenada noć se spustila preko krovata u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krovata u dvorište.
Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Na svetu postoji 1300 vrsta slepih miševa. Tri se hrane krvlju, od toga samo jedna vrsta krvlju krupnih sisara. Ostali jedu voće, ribu i ogromne količine komaraca. Možda ste i dalje na neki način ljuti na njih zbog koronavirusa. Zato treba da znate da oni oprašuju 70% biljaka koje ljudi jedu. Banane, mango, avokado, a agavu samo oni. Čak je i cvet agave prilagođen slepom mišu. I da, tačno je da od svih sisara nose najviše virusa, ali ne oboljevaju. O slepim miševima i vezi sa koronavirusom govori dr. Ivana Budinski.
Da, slepi miševi imaju viruse. Oni u suštini nose poprilično veliki broj virusa. U poređenju sa drugim grupama sisara najviše virusa ima kod slepih miševa. Ali jedna jako zanimljiva stvar jeste da slepi miševi nose viruse, ali ne oboljevaju od tih virusa. I za njih kažemo da su rezervoari virusa. E sad, kako je to moguće da oni imaju tolike viruse u sebi, a da oni ne oboljevaju? Mnogi naučnici su analizirali njihov imuni sistem i pronašli su određene adaptacije. Kod njih, kada se analizira stanje imunog sistema, kao da su sve vrijeme pod blagom upalo, ali uopšte nema bolesti. Znači, na taj način su oni našli balans između toga što nose a da njima to ne šteti. Znači, trenutno ima nekoliko timova naučnika u svetu koji proučavaju baš imuni odgovor slepih miševa na viruse i na neke druge bolesti, zato što smatraju da se u tome može naći odgovor kako izlečiti neke autoimune bolesti kod ljudi. To što slepi miševi mogu da imaju te viruse u svom organizmu je u stvari rezultat koevolucije, odnosno suživota tih virusa i slepih miševa tokom dužeg vremenskog perioda. E sad, šta može da se desi? Znači, mogu da se dese neke mutacije kod virusa. Mislim, mutacije se ne dešavaju samo kod virusa, ali dešavaju se prilikom deoba svih naših ćelija i nije svaka mutacija koja se desi štetna ili korisna. Neke od njih čak nemaju nikakav efekt na svog nosioca. I sad može da se desi da neki virus koji je prilagođen da živi kod slepih miševa u toku replikacija, da dođe do neke mutacije koja će da mu omogući da može da izađe iz svog domaćina i da može da se zakači, odnosno uđe u nekog drugog domaćina. Znači, taj prelazak ima engleski termin, kažu spillover, taj prelazak se dešava prirodno i može da se desi ili direktno, znači sa jednog domaćina na drugog domaćina, u slučaju koji se spominje poslednjih dana jeste prelazak virusa sa slepog miša na čoveka, ili može da se dešava posredstvom intermedijarnih domaćina, ono što se recimo dešavalo sa SARS-om, da recimo virus sa slepog miša pređe na cibetku i onda sa cibetki na čoveka. Htjela bih samo da napomenem da u Evropi za sada od zoonoza, znači od bolesti koje sa slepih miša mogu da pređu na čoveka, je zabeleženo samo besnilo. To nije isti taj virus i isto to besnilo kao što recimo bude kod pasa i mačaka. Ova je baš kod slepih miševa. Nekoliko ljudi je bilo zaraženo tim virusom i bilo je nekoliko smrtnih ishoda. Ali htjela bih da naglasim da tih nekoliko ljudi koji su umrli su svi bili ljudi koji su se bavili slepim miševima, odnosno proučavali su slepe miševe i nisu bili zaštićeni, recimo nisu koristili rukavice prilikom rada i nisu bili vakcinisani, zato što vakcina protiv besnila, recimo svi mi koji proučavamo slepe miševe, smo vakcinisani. U Srbiji je proteklih godina analiziran određen broj jedinki na prisustvo ovih lisa virusa, ali za sada nisu pronađeni pozitivni nalazi, znači za sada taj lisa virus nije zabeležen kod naših slepih miševa. Da bi vama slepi miš preneo taj virus, on mora da vas ujede. Ako ne dirate slepe miševe, nema nikakve opasnosti. Postavlja se pitanje kako dolazi do prelaska sa jednog domaćina na drugog, znači moraju da se steknu određeni uslovi. Znači, prvo treba da se desi neka mutacija koja će da omogući tom virusu da opstane u drugom, odnosno da pređe na drugog domaćina, da se na njega zakači. Znači, ima virus čiji su slepi miševi rezervoari. Ti slepi miševi su rasprostranjeni na određenom području. Virus, recimo putem urina, od tih slepih miševa završi na travi na nekom manjem području. Pa onda na sljedećem koraku imamo koliko jedinki novog domaćina bude u kontaktu sa tim virusom i na kraju imamo konačno zaražene jedinke sa tim virusom. Tako da nije to baš samo izašao virus i zakačio se na drugog domaćina, nego ima određen broj koraka kako do toga dolazi. E sada, na koji način virusi jednih životinja budu u kontaktu sa drugim životinjama, odnosno sa čovekom. Znači, kontakt između vrsta koje inače nisu u kontaktu. Problemi sa kojima se naša zemlja suočava u posljednje vrijeme, na primjer, jeste deforestacija, odnosno jako intenzivna seča šuma koja, recimo, predstavljaju prirodna staništa slepih miševa i praktično dolazimo oči u oči sa slepim miševima koji su saterani na mali prostor. Isto tako i razne životinje koje su živele u toj šumi, a inače nisu bile u bliskom kontaktu, sad se nalazi na malom prostoru i na taj način se mogu povećati šanse da prelazi sa jedne životinje na drugu, što se inače ranije ne bi desilo. Isto tako imamo intenziviranje poljoprivrede, odnosno izmene ekosistema. Recimo, nešto što je ranije bila bara, močvara ili pašnjak, sada su obradive površine. Opet smo jako smanjili prirodna staništa divljih životinja. I ono što ljudi rade, recimo, ljudi hvataju slepe miševe, ima ta ilegalna trgovina i određen broj ljudi se hrani slepim miševima. I stigli smo i do koronavirusa. Htela bih samo da istaknem da su koronavirusi porodica virusa, znači ima oko 40 vrsta virusa tu, a nije kao što naši mediji prenose, kaže novi virus korona. Nije novi virus korona, nego je grupa virusa koje se zovu koronavirusi, a zovu se tako zbog svoje građe, zato što imaju na svom omotaču određene kao šiljke, kao nešto što im štrči, pa onda na slici to izgleda kao da imaju krunu. Znači, koronavirusi prirodno cirkulišu populacijama nekih životinja bez da im išta fali. Isto tako, postoji veliki broj koronavirusa koji uopšte nisu patogeni ni za životinje, ni za ljude. E, ali moguće je da dođe do prelaska, odnosno spillovera, tih virusa koje su za ljude patogeni sa slepih miševa na čoveka. E sad, silne su spekulacije odakle taj virus. Znači, odmah su krenuli, kako se virus pojavio, odmah su krenuli naslovi, virus je iz slepih miševa, pa onda nekoliko dana kasnije iz zmija, pa onda se pojavilo da je od pangolina. Kako su slepi miševi došli odmah na udar? Tako što je već poznato da su rezervoari velikog broja drugih virusa, pa onda znači je objavljena studija da recimo taj virus, novi, ima 80% sličnosti sa SARS-om. I onda je bilo kao, e, pošto je SARS nađen kod slepih miševa, sigurno i to odande. Pa nakon toga je bilo, e, ipak nije slepi miš, nego je od pangolina. Isto tako postoji priča da su virus napravili ljudi, znači da nije iz prirode, nego da je pobegao iz laboratorije. A šta se u stvari zna, odnosno ne zna još uvijek? Znači, sve iako je virus, na primjer, ili iz slepog miša, ili iz pangolina, ne zna se da li je došlo do preskakanja sa jednog domaćina na drugog na samoj toj pijaci, gdje su veoma, mislim na toj ili nekoj drugoj pijaci, gdje su veoma nehigijenski uslovi na jako malom prostoru, jako puno životinja, jako puno ljudi. Ili se to možda desilo nekad ranije u prirodi, znači prelazak sa jednog organizma na drugi. To još uvijek se ne zna. Znači, nikada je došlo do preskakanja sa jednog organizma na drugi, ni koji je mehanizam, znači nigde u suštini. To su još uvijek sve samo pretpostavke. Pre dva dana je publikovan rad u jednom časopisu od Nature-a. Ako ima neke veze sa naukom, zna da je Nature veoma renomiran časopis, gdje su poredili sekvence, opet imamo sekvence kod ovog novog koronavirusa, COVID-19, sekvence kod koronavirusa, kod slepih miševa, kod pangolina, pa su gledali šta je slično, šta je različito. Koliko sam ja uspjela da shvatim, kod ovog novog virusa postoje neke sekvence koje su kao kod slepih miševa, a neke koje su kao kod pangolina. Znači, ništa od toga nije da je to jedan te isti virus, pa da je samo prešao. Znači, to bukvalno je došlo do nekih mutacija u prirodi, moguće je da ti svi virusi imaju nekog svog zajedničkog pretka, a mi još uvijek ne znamo ni kada je taj postojao predak, ni kod kog je domaćina živeo. Ali što znamo? Sad se stalno traži krivac, ono, gdje je sve počelo, šta je do toga dovelo, ali treba mi zastavimo prst na čelo, zato što su u suštini ljudi glavni uzrok izbijanja i širenja zoonoza, znači ne samo ove sada, nego i pre toga bolesti koje su bile recimo ebole, isto tako MERS-a. Zato što šta ljudi rade? Nas ima jako puno i znači jako puno prirodnih staništa je uništeno. Te životinje koje su inače živele u divljini su sada sabijene na jako mali prostor. Životinje koje inače nisu u direktnom kontaktu sada možda jesu. Na taj način se omogućava lakše preskakanje sa jednog organizma na drugi, a isto tako sad i mi smo u direktnom sudaru sa slepim mišima i drugim divljim životinjama, zato što svako sebi traži mjesto pod suncem, što bi se reklo. Ako mi ne promijenimo naš odnos prema prirodi i prema planeti, stručnjaci su upozoravali već i ranije da će do tih pandemija sve češće i češće dolaziti, pošto te životinje više nemaju gdje, znači onda i one moraju da beže, pa onda dolaze u kontakt sa ljudima i neminovno je da ćemo imati još nekih problema što se tiče širenja bolesti. Znači, ako bi mi malo stopirali, odnosno zaustavili uništavanje prirode, ubijanje i jedenje tih divljih životinja, bi mogli bar na neki način da se zaštitimo i da sprečimo da dođe do širenja sličnih pandemija kao što imamo sada.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Želimo vam sve najbolje.
They're at your party and they keep it going till the morning light. The sundown girls are posing cool and looking so divine, trying to excite and mystify, sharing juicy secrets about some men to hypnotize. Merrymaking sisters flushing smiles that hold a sharp new summer night. Keep it going till the morning light. Blue eyes.